Кажем ти, се виде со брат ти.
Да.
И?
Да, сега проверуваме, за веќе имам суми на тој еден што би можело да го прави сето тоа.
Значи не е упознат со оваа работа.
Не. Нема поема, ништо не знае, апсолутно паднат у несвест.
Добро. Него види, знаеш што, како сега тоа да се канализира, оној први ден тој да не дознае сега, значи.
Нема.
А да кога ќе дојдат овие да видат упатени на правото место.
Е па тоа сега знаеш што, правото место за да го најдеме. Ако кажеме само тоа е местото и сега одите само таму, да не посумњаат ме, разбираш, пошто
ништо.
Викам, ако е местото таму како што е, и во сега во тоа местото има некоја просторија, така, ако кажеме сега само таа просторија е слободна, да не посумња некој, разбираш, треба да знаеме точно у која просторија и како би било тоа. И ќе ти до вечер ќе ги дознаеме смените, ќе ги видиме и листите и се, и утре има он. Тој што го сумњаме дека ги прави тие работи е на втора смена утро од 8 саат. И од 8 саат има таму, ќе има нешто празно и сега да направиме тука на мешталка.
Аха.
Разбираш?
Ама да.
Ќе ти се јавам ја да ми да дадеш некој со кој како.
Значи вие сега нема викате да му скинете на него главата, има време, ќе му скинете за
некој. Не, тој не е битен, бе, тој ќе го тепаме на крај.
Битно да, е на крај ќе го тоа да е лесна работа.
Да. Тоа е лесна работа, тој не ни е на нас битен. Битно е ова да како да го да дознаеме дека.
Епа ти ако можеш сега ти види вака. Ако се сомневаш на него, дали кој е тој, име и телефонски број него.
Добро, е
овој. Сигурно имате вие тоа.
Да.
Епа дај ми.
Одбирам и ќе ти го пратам на SMS, добро?
Ајде.
Ајде, дзирни го ова на мејлот, молим.
Ајде.
Ајде, чао.